Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah karya Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala. Qala an-nadhim rahimallahu taala, wa haqqahu rif wa qum haqqan bimujibihi wa man hajjal haqqi fasluk anhu ghaira ami. Dan ketailah hak Allah subhanahu wa ta'ala, wakum dan tegakkanlah hakon dengan sebenar-benarnya, bimujibihi konsekuensi dari hak-hak Allah. Waman hajal haqi fasluk, dan jalan kebenaran tempuhlah, ghaira ami, tanpa buta. Penjelasannya artinya, ketahuilah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib anda tunaikan, dan hak Allah adalah engkau menyembah Allah semata. Engkau menyembah Allah subhanahu mukhlishallahu din, dengan memurnikan agama yaitu ibadah hanya untuk Allah. Fatufriduhu jalla wa'ala wahdahu bil ibadah. Maka anda esakan Allah jalla wa'ala wahdahu semata-mata dia bil ibadah, dalam masalah ibadah. Dan anda tidak jadikan ma'ahu bersama Allah subhanahu wa ta'ala sekutu dalam sedikit pun minha dari ibadah. Dan dalil tentang hak Allah atas hamba kita jumpai dalam hadis Mu'ad bin Jabal. Nabi, sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqullahi ala ibadihi, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Qal, maka Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, kemudian Nabi SAW mengatakan, haqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka para hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan syai'an adalah isim nakirah dalam konteks negatif, la yushriku. Dan isim nakirah manakala dalam konteks negatif, yufidul umuma, menunjukkan makna umum. Maka hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, baik dengan malaikat, nabi, rasul, apalagi dengan pohon, batu dan lainnya. Semuanya tidak boleh menjadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Waqum haqqan bimujibihi, artinya kum, tegakkanlah dengan apa yang diharuskan oleh pengetahuanmu tentang hak Allah. Haqqal qiyam, dengan sebenar-benar menegakkan. Dan lawanlah dirimu untuk menyempurnakan pelaksanaan hak tersebut dan menyempurnakannya. Caranya, murnikan agama. Yang dimaksud agama di sini ibadah. Murnikan ibadah seluruhnya, berikan hanya kepada Allah. Pasrahkan wajahmu kepada Allah dengan penuh ketaatan, mukhlis dengan penuh keikhlasan, shadiqan dengan penuh ketulusan, dalilan khadi'an dengan penuh kehinaan dan ketundukan. Kemudian, ma'a, di samping anda mengetahui hak Allah dan berjihad melawan diri sendiri untuk menunaikan hak Allah, komitmenlah dengan jalan kebenaran. Itulah jalan yang ditempuh oleh Ar-Rasul, ditempuh oleh Sang Rasul alaihi salatu wassalam, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan menyertai jalannya dan meneladani petunjuknya serta menjauhi al-muhdatsat, berbagai hal yang diada-adakan. Allati ma'angzalallah biha min sultan, sultan di sini maknanya dalil, yang sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menunjukkan, menurunkan dalil kalau muhdatsat itu adalah bagian dari Islam. Maka penulis nazam mengumpulkan dalam bait ini ikhlas dan mutaba'ah. Al-ikhlas yaitu al-ikhlas lil ma'bud, ikhlas memurnikan ibadah untuk al-ma'bud, untuk zat yang disembah yaitu hak Allah, dan mengikuti ar-rasul, sang rasul, dan itu adalah hak rasul alaihi salatu wassalam. Ikhlas kita jumpai dari wa haqqahu rif wa kum haqqan bi mujibihi. Ini membahas tentang ikhlas. Sedangkan ittiba, mengikuti nabi, meneladani nabi, wa manhajal haqqi fasluqhu fasluq anhu, tempuhlah jalan kebenaran, ikutilah sunnah nabi. Wa manhajal haqqi, dan jalan kebenaran adalah jalan yang ditempuh oleh ar-rasul, sang rasul sallallahu alaihi wasallam. Anhu ghaira ami, artinya la takun amiyan, janganlah anda menjadi orang yang buta. Itu buta dari kebenaran, buta tidak mengetahui kebenaran dan petunjuk yang dibawa, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawanya. Kemudian qala an-nadhim rahimallahu taala, ashqa wa as'ada mukhtaran, adalla hada adna wa ab'ada adlan minhu fil qisami. Maka Allah Subhanahu wa taala ashqa, menetapkan sebagian orang celaka menjadi penghuni neraka, wa as'ada, dan membuat sebagian orang membuat sebagian manusia orang yang berbahagia penghuni surga, mukhtaran, dalam keadaan mereka tidak dipaksa. Adalla hada, Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki untuk sesat. Hada, memberikan petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk. Allah dekatkan dan Allah jauhkan siapa saja yang Allah kehendaki. Adlan minhu, dan itu semua adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Fil qisami, dalam pembagian. Maka yang disebutkan dalam bait ini seluruhnya adalah perbuatan-perbuatan Allah, dan itu adalah perbuatan-perbuatan Allah di sini adalah turunan derivat dari rububiyah Allah. Bagian dan turunan dari rububiyah Allah. Karena Allah itu Rabb, maka dialah yang menjauhkan dan mendekatkan, menyesatkan dan memberikan petunjuk. Fa'amin biha, maka imanilah perbuatan-perbuatan Allah di atas, dan keimanan anda dengan perbuatan-perbuatan Allah di atas adalah bagian dari pengetahuan anda tentang Allah dan pengetahuan anda tentang Allah. Kemudian annasyaqa wa sa'ada, sesungguhnya celaka dan bahagia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Maka adapun orang yang a'ta, mau memberi, wattaqa, memberi yang wajib diberikan, wattaqa, dan menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan perkataan yang terbaik yaitu wahyu, firman Allah Subhanahu wa taala, fa sanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan, kemudahan hidup di dunia dan di akhirat. Dan kemudahan di akhirat adalah surga. Wa amman bakhila, adapun orang yang bakhil yang tidak mau memberikan apa yang wajib diberikan, wastagna, dan dia tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ringan saja baginya melanggar aturan-aturan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan perkataan yang terbaik, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, fa sanuyassiru lil usra, maka akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan hidup di dunia dan di akhirat. Dan kesulitan hidup di akhirat adalah memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang maka keadaan orang yang celaka itu berkebalikan dari orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia a'ta, orang yang celaka bakhila. Orang yang berbahagia itu ittaqa, maka orang yang celaka istaghna. Orang yang berbahagia itu saddaqa, orang yang celaka kadzdzaba. Maka keadaan orang-orang yang celaka, penghuni neraka, orang-orang yang dimudahkan untuk mendapatkan kesusahan dan kesulitan di dunia dan di akhirat, itu berkebalikan dari keadaan orang-orang yang berbahagia. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tala hadil ayat, satu ketika membacakan ayat di atas, atau beliau membacakan ayat di atas tatkala ditanya oleh salah satu sahabat, hal na'manu fi maquddira wa qudiya, wahai Nabi, atau apakah amal yang kita kerjakan itu sesuatu yang telah ditakdirkan dan telah diputuskan, ataukah dia adalah satu perkara yang musta'nif, yang kita tentukan, ini perkara yang berdiri sendiri, yang kita tentukan sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, ya, beramalah kalian, semuanya akan dimudahkan menuju tempat kembalinya, surga ataukah neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di atas, wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, dan seterusnya. Sebagaimana dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ali radhiallahu anhu, kunna fi janazatin, kami berada dalam menunggu jenazah, fi baqi al-ghaqat, di makam baqi. Ya, makam baqi di masa Nabi disebut baqi al-ghaqat, dan ghaqat adalah nama tumbuhan. Karena pohon ghaqat ketika itu banyak di makam baqi. Di makam baqi ketika itu terdapat banyak pohon ghaqat, yang Nabi katakan dalam hadis yang lain adalah pohonnya Yahudi. Ya, karena di situ terdapat banyak pohon ghaqat, maka baqi biasa disebut dengan sebutan baqi al-ghaqat. Maka ini sejumlah sahabat ada di makam baqi menunggu jenazah datang untuk dimakamkan di baqi. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat kami menunggu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi duduk dan kami pun duduk di sekeliling Nabi, dan bersama Nabi terdapat mikhsarah, satu tongkat pendek. Nabi bawa kayu pendek, kemudian Nabi fanakasa, dan ketika itu Nabi menundukkan kepala, dan saat sambil menundukkan kepala Nabi tusuk-tusukkan ke tanah kayu pendek yang beliau bawa. Kemudian Nabi mengatakan, maminkum min ahadin, semua kalian, mamin nafsin manfusatin, tidak ada satupun jiwa, ila waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar, kecuali telah Allah tetapkan dan telah Allah tentukan tempat tinggalnya di surga ataukah di neraka, kecuali telah dicatat apakah dia orang yang celaka penghuni neraka ataukah orang yang berbahagia penghuni surga. Maka ada salah satu sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina, apakah kita biarkan catatan untuk kita dan kita tinggalkan amal? Wahai Nabi, kalau begitu kita enggak usah beramal saja kalau semuanya sudah dicatat dan ditakdirkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang tercatat sebagai ahli sa'adah, orang yang berbahagia penghuni surga, maka dia akan menuju amalnya penduduk surga. Dan siapa yang tercatat sebagai orang yang celaka penghuni neraka, maka dia akan menuju amal dan kelakuannya penduduk neraka. Dan Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun, beramalah kalian, semua kalian akan dimudahkan. Ada yang dimudahkan untuk beramal dengan amal penduduk surga sehingga dia berhak masuk surga. Ada yang dimudahkan untuk beramal dengan amal penduduk neraka sehingga dia masuk neraka. Adapun orang yang berbahagia penghuni surga akan dimudahkan untuk beramal dengan amal penduduk surga sehingga dia berhak masuk surga. Adapun orang yang celaka penghuni neraka, maka akan juga dimudahkan untuk melakukan amal, namun amal penduduk neraka, sehingga dia layak untuk masuk neraka. Kemudian Nabi membacakan ayat-ayat di atas, fa'amma man a'ta wa taqa, dan seterusnya. Ya, maka tentang tentang hal ini, jika semuanya telah ditakdirkan, berarti kita tidak perlu beramal. Perkataan semacam ini sudah ada di masa Nabi dan telah Nabi jawab. Nabi jawab, ya tidak demikian, namun beramallah. Kalau memang nanti catatannya penghuni surga, nanti akan kelihatan. Amalnya adalah amal penduduk surga, amal-amal soleh, amal penduduk surga yang mengantarkan ke surga. Dan siapa yang dicatat ke sebagai penduduk neraka, nanti akan kelihatan. Amalnya pun adalah amal-amal yang akan mengantarkan dia menuju neraka. Kemudian sesungguhnya penyesatan dan hidayah juga di tangan Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, فَإِنَّ Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan berikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan agar tidak salah paham dengan ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis, maka sering kita sampaikan kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Taimin rahimallahu taala, masyiatullahi makrunatun bil hikmah. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, mayyasha yahdi mayyasha, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bergandeng dengan hikmah. Ya, maka Allah sesatkan siapa saja yang menurut hikmah Allah cocoknya dia sesat. Dan Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang menurut hikmah Allah yang cocok dan pantas untuk dia adalah mendapatkan hidayah. Siapakah yang layak dan pantas mendapatkan hidayah? Orang yang mencari hidayah, orang yang bersungguh-sungguh mencarinya, berdoa, memintanya, meminta kepada Allah agar mendapatkan hidayah. Itulah orang yang cocok dan pas untuk mendapatkan hidayah. Kemudian wa'abada, dan Allah jauhkan sebagian makhluk darinya, dan itu adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu. Dan Allah usir dan Allah laknat, Allah jauhkan dari rahmatnya Subhanahu wa ta'ala siapa saja atau sebagian makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala untuk orang yang taat dengan anugerahnya Jalla wa'ala, dan Allah menghukum orang yang zalim yang kelewat batas, dan itu dengan keadilannya Jalla wa'ala. Walayat limu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah mendzalimi siapapun. Maka orang itu masuk surga dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal manusia tidaklah bisa setara dengan nilai surga. Maka orang masuk surga dengan fadl, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang masuk neraka itu dengan adl, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidaklah zalim dalam perbuatan yang memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Loh, kenapa orang kafir itu kafirnya di dunia itu cuma beberapa puluh tahun, kenapa di nerakanya selamanya? Jawaban untuk pertanyaan ini telah dijawab oleh Al-Hafidz As-Suyuti rahimallahu taala di kitab beliau Al-Asbah wan Nadha'ir. Jawaban beliau, karena orang kafir itu niatnya untuk kafir selamanya. Niatnya kafir selamanya. Seandainya diberikan kesempatan untuk hidup kembali juga kafir lagi. Wa innamal a'malu binniyat. Dan sehingga amal itu sesuai dengan niatnya. Sebagaimana orang yang beriman niatnya taat dan beriman selamanya. Seandainya diberikan kesempatan untuk hidup di dunia lagi, dia akan taat, kembali akan taat, kan kembali akan beriman. Maka berhak untuk masuk surga dan tinggal di surga selamanya. Maka itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala berputar dalam dua perkara, imma adil wa imma fadl. Kalau tidak adil, yaitu anugerah dan kebaikan. Imam Syafi'i memiliki rahimahullah ta'ala memiliki sejumlah bait, yang bait ini memuat pesan-pesan di atas. Beliau katakan dalam bait-bait tersebut, masyikta kana wa ilam asya' wa masyiktu ilam tasya' lam yakun. Apa yang kau kehendaki ya Allah itu kana terjadi, meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki jika tidak kau kehendaki, lam yakun, tidak bakal terjadi. Khalaqtal ibadah ala ma'alimta wa fil ilmi yajril fata wal musin. Aladha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa dha lan tu'in. Faminhum syakiyun wa minhum sa'idu wa minhum qabiyun wa minhu hasan. Maka engkau ciptakan hamba-hambamu ala ma'alimta, sebagaimana yang engkau ketahui. Wa fil ilmi, dalam ilmumu, yajri al-fata, maka sejalan dengan ilmumu, yajri, terjadilah atau berbuatlah al-fata, seorang anak muda, wal musin, dan orang tua. Aladha, orang itu engkau beri anugerah, sedangkan orang ini engkau beri anugerah berupa hidayah. Wahada, dan orang ini khodal, tak engkau biarkan dalam kesesatan. Wahada, orang yang ini engkau bantu dan engkau tolong. Wada, dan yang itu lam tu'in, tidak engkau tolong. Maka di antara mereka ada yang celaka penghuni neraka, ada di antara mereka orang yang bahagia penghuni surga. Wa minhum, dan di antara mereka manusia ada yang jelek rupanya. Wa minhum hasan, dan ada yang cakep rupanya. Itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumaqala an-nazim rahimallahu taala, auha wa arsala wasa amiran wa naha ahalla harrama syar'an kamilal hikami. Allah memberikan wahyu, mengutus utusan, mewasiatkan, memerintahkan dan melarang, menghalalkan dan mengharamkan, syar'an, sebagai syariat, kamilal hikami, yang penuh dan sempurna dengan hikmah. Artinya wa amin aidan, imanilah juga perkara-perkara ini. Yang pertama, Allah memberikan wahyu. Wa annal wahya, dan bahasanya wahyu diturunkan kepada para nabi. Dan bahasanya wahyu yang diturunkan kepada para nabi adalah wahyu Allah Jalla wa'ala wa tanziluhu, dan sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika, dan demikian kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh min amrina, dari perkara kami. Dulu engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, akan tapi kami jadikan dia cahaya, yang dengannya kami memberikan petunjuk pada siapa saja yang kami kehendaki, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Maka Al-Quran dalam ayat ini disebut dengan sebutan ruh, karena Al-Quran adalah sebab hidupnya hati, sebagaimana roh sebab hidupnya badan. Dan Allah mengutus utusan sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi. Allah memilih dari para malaikat sejumlah utusan, wa minan nasi, dan dari sejumlah manusia. Maka berdasarkan surat Al-Hajj ayat yang ke-75 ini, maka Rasul ada dua macam. Yang pertama adalah Rasul Malaki, yang kedua adalah Rasul Bashari. Ada Rasul dari kalangan malaikat, Allah yastafi minal malaikati rusulah. Dan ada Rasul dari manusia, wa minan nasi. Ya, ada, maka Rasul, ada Rasul dari para malaikat yang Allah utus untuk apa yang Allah inginkan. Di antaranya adalah Jibril yang Allah utus, Allah kirim untuk mendatangi para nabi dan para rasul dan memberikan wahyu kepada mereka-mereka. Adapun dalam rukun iman, maka iman kepada rasul yang dimaksudkan adalah rasul manusia, karena rasul malaikat telah disebutkan sebelumnya. Al-iman billahi wa malaikatihi, sudah masuk di malaikat. Demikian jika Allah firmankan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, di setiap umat rasulan, seorang rasul. Namun ummatin di sini nakirahnya li ta'zim, untuk menunjukkan besar. Ya, maka umat yang diberikan, dikirim kepadanya rasul adalah umat yang jumlahnya besar. Boleh jadi kita jumpai ada sejumlah manusia, kelompok manusia yang tidak dikirimi rasul karena jumlahnya yang kecil. Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa ana kecuali aku, maka hendaklah kalian menyembahku. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Ayat ini annahu la ilaha illa ana, dan ayat-ayat yang semisal, bantahan untuk sebagian orang yang berzikir dengan menggunakan domir. Ada sebagian orang yang berzikir dengan menggunakan domir huwa. Huwa 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 huwa. Apa alasannya? Alasannya adalah sejumlah ayat yang mengatakan la ilaha illahu. La ilaha illahu. Ada sejumlah ayat Al-Quran yang mengatakan la ilaha illahu. Berarti huwa itu Allah. Maka ketika orang berzikir huwa huwa huwa, berarti dia berzikir menyebut Allah. Ya, maka jawabannya diantaranya adalah kita gunakan surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Jika demikian, perlulah anda buat zikir dengan redaksi anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Nah, karena bunyi ayatnya annahu la ilaha illa ana. Sebagaimana ada la ilaha illa huwa, ada juga la ilaha illa ana. Ini enggak adil. Kenapa huanya itu jadikan wirid dan dikir, kenapa ananya kok ditinggalkan? Nah, dan ternyata mereka tidak mau bikin dikir yang pakai anak-anak. Nah, ini berarti tidak konsekuen, dan ini menunjukkan adanya masalah dalam istidlal, dalam berdalil. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya, kemudian Allah lah yang mewasiatkan, memerintah dan melarang. Contohnya firman Allah Azza wa Jal, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu menetapkan alla ta'budu illa iyyahu, salah satu makna qad adalah wasa. Mewasiatkan supaya kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum taqilun, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian memikirkannya. Innallaha ya'muru bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keadilan. Maka dalam keyakinan setiap muslim, yang namanya adil adalah yang sesuai dengan perintah Allah, yang sesuai dengan syariat Allah, itulah adil. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka itu tidak adil. Ya, maka pembagian waris di antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 itulah adil. Yang tidak sesuai dengan syariat itulah kezaliman. Kemudian laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi, itulah adil. Perempuan yang kemudian dijadikan kemudian dibebani untuk kewajiban menafkahi, itu kezaliman karena tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil adl, sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, wal ihsan, dan berbuat baik. Dan adil hukumnya wajib dan ihsan hukumnya mustahab. Berlaku adil itu wajib, wal ihsan, dan berbuat baik. Berbuat baik itu lebih dari sekedar adil. Itu adil plus itu al ihsan, dan itu dianjurkan. Wa ita'idzil qurba, dan menunaikan hak kerabat. Dan Allah melarang dari segala perbuatan keji dan mungkar dan kezaliman. Ya'idzukum, Allah memberikan nasihat kepada kalian supaya kalian mengambil pelajaran. Maka Allah Subhanahu tidaklah memerintahkan kecuali perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan, keberuntungan, dan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Walayanha, dan Allah tidaklah melarang kecuali sesuatu yang isinya adalah kejelekan dan berbahaya bagi manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian hukum halal dan haram, kewenangan untuk menetapkan halal dan haram adalah milik Allah Jalla wa'ala. Dialah Allah zat yang menghalalkan, dan dia Allah zat yang punya otoritas untuk mengharamkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian katakan apa yang disifati oleh lidah-lidah kalian secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk membuat kebohongan atas nama Allah. Innal ladhina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun. Orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, mereka bukanlah orang-orang yang beruntung. Kemudian ai anna syar' Allah, sungguhnya syariat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah penuh dengan hikmah. Maka imanilah hal tersebut, dan demikian juga imanilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul ihsana wal isyana yakrahuhu. Allah mencintai kebaikan dan kemaksiatan Allah benci. Wal birra yardahu ma'a suhti li hurmihimi, dan kebaikan Allah ridai dan Allah marah bagi orang yang menerjang apa yang Allah haramkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai al-ihsan, berbuat baik, wal muhsinin, dan orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan ihsan itu ada dua macam, ada ihsan ilal khaliq dan ada ihsan ilal makhluk. Ihsan ilal khaliq, ihsan ilal makhluk, itu yang kita terjemahkan dengan berbuat baiklah. Kalau kita terjemahkan dengan berbuat baiklah, itu berarti al-ihsan ilal makhluk. Sedangkan al-ihsan ilallah itu terjemahnya adalah beramalah sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sekelas mungkin, semaksimal yang bisa dilakukan. Ya, maka itu terjemah untuk ihsan ilallah. Berbuatlah sebaik-baiknya, kerjakanlah sholat sesempurna mungkin, berpuasalah sempurna mungkin, bayarlah zakat sempurna mungkin. Itu ihsan ilallah. Dan wallahu ta'ala alam, ayat ini mencakup dua jenis ihsan. Ihsan ilallah dan ihsan ilal khaliq. Namun sulit menemukan terjemahan yang bisa mencakup dua makna di atas dua-duanya. Kita cuma bisa terjemahkan pakai salah satu dari maknanya, dari dua makna di atas kalau kita bawa ke bahasa Indonesia. Kalau kita mau terjemahkan dengan ihsan ilallah, wa ahsinu, maka berbuatlah sebaik-baiknya, beribadahlah sebaik-baiknya. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jika kita mau kemudian tonjolkan ihsan ilal makhluk, maka kita katakan wa ahsinu, berbuat baiklah kepada orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci maksiat sebagaimana firman Allah taala, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidaklah suka dengan orang yang khianat dan penuh dosa. Allah taala berfirman, Allah tidaklah mencintai al-mufsidin, orang-orang yang merusak. Allah taala berfirman, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan ayat fi hadzal makna dengan pesan semacam ini sangatlah banyak. Dan di antara sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala adalah benci. Sebagaimana firman Allah taala, walakin karihallahu bi'athahum fatsabbathahum. Akan tapi Allah benci berangkatnya mereka orang-orang munafik di medan jihad, maka Allah gembosi mereka sehingga mereka tidak berangkat. Sisi pendalilannya karihallahu. Dalil bahasanya di antara sifat Allah adalah kariha, dan kariha adalah sifat fi'liyah. Dan sifat Allah ada sifat dhatiyah dan ada sifat fi'liyah. Ada sifat yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir, itu disebut dengan sebutan sifat dhatiyah. Dan ada sifat yang Allah itu bersifat dengannya manakala Allah berkehendak dan tidak ada, dan tidak bersifat dengannya manakala tidak berkehendak, itu disebut dengan sifat fi'liyah. Ya, kebaikan Allah ridai dan Allah murka dengan orang yang melanggar apa yang Allah haramkan. Sebagaimana firman Allah taala, jika kalian kafir maka Allah tidak butuh kalian. Wala yarda li'ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha kekafiran ada pada hambanya. Dan jika kalian bersyukur, Allah ridha pada kalian. Allah taala berfirman, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam bir dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam itsm wal udwan. Bir dan takwa jika digandeng dalam satu dalil, maka bir artinya fi'lul awamir, menjalankan apa yang diperintahkan, dan takwa artinya menjauhi apa yang dilarang. Dan kalau takwa disebut sendirian, maka mencakup dua-duanya. Bir jika disebut sendirian mencakup dua-duanya. Al-itsm dan al-udwan melampaui batas. Bedanya sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim, itsm itu adalah dosa jenis, sedangkan al-udwan adalah dosa kadar. Dalam kadar tertentu diperbolehkan, jika melebihi batas toleransi menjadi dosa dan haram. Itu al-udwan, manakala orang melewati batas toleransi yang diizinkan. Maka jika melewati batas toleransi berarti banyak, haram. Jika kurang sedikit, maka tidak apa-apa. Kalau al-itsm, maka itu dosa mau banyak mau sedikit. Maka mencuri itu al-itsm. Mau mencuri permen 1 sama 100, 10, itu sama saja. Mencuri ayam 1 ataukah 2, 10, 20, 50, 100 sama haramnya. Tapi makan bangkai karena dalam kondisi darurat, maka jika berlebihan haram. Jika sebatas kebutuhan yang dibolehkan, boleh. Maka qisas itu jika seimbang, boleh, tidak apa-apa. Berlebih hukumnya haram. Maka itu al-udwan. Lihurmihimi, hurm itu masdar untuk fi'il haruma. Haruma masdarnya hurman dan haraman. Wal muradan yang dimaksudkan dan Allah murka li fi'li maharamahu alaihim, karena adanya orang yang melakukan apa yang Allah haramkan. Maka siapa yang melakukan hal-hal yang diharamkan, maka dia kembali dengan murka Allah, dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaqala Nadhim rahimallahu ta'ala, bimuqtada dengan konsekuensi dzaini, dua hal itu, fiddaraini di dua negeri, yaitu akhirat, surga dan akhirat, muttaridun berlaku. La dhulma yukhsha wala khairun bimunhadimi, tidak ada kedzaliman yang dikhawatirkan dan tidak ada kebaikan yang dikurangi. Artinya bimuktada dengan konsekuensi seorang hamba melaksanakan bifi'li ma yuhibbullah, melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan diridai, menjauhi apa yang Allah murkai dan Allah benci, waya'bahu dan Allah enggan, dan hal-hal yang Allah tidak sukai, maka dia akan la yakhafu dzulman wala hadma, tidak akan khawatir mendapatkan kezaliman, tidak pula pengurangan. Yang dimaksud dengan kezaliman, dibebani dosa dan dosa yang tidak dia lakukan. Yang dimaksud dengan pengurangan, tidak khawatir pengurangan, tidak khawatir dikurangi sedikitpun amal kebajikannya dan amal taatnya. Maka tidak akan ditambahkan kepadanya kejelekan yang tidak dia lakukan, dan tidak akan dikurangi amal kebajikan yang telah dia kerjakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man ya'mal minas salihat, siapa yang melakukan amal yang saleh dan dia beriman, fala yakhafu dzulman wala hadma, maka dia tidak khawatir kezaliman, tidak pula pengurangan. Kezaliman berupa tambahan dosa, pengurangan dengan dikuranginya amal kebajikan yang dia kerjakan. Kemudian qala Nadhim rahimallahu ta'ala, fa'mal ala wajalin, maka adalah engkau beramal dalam keadaan ketakutan. Wad'ab dan demikianlah, wad'ab dan dan terus meneruslah demikian ila ajalin, sampai datangnya ajal. Wa'zil anillahi, jauhkan dari Allah, su'udhanni wa tuhami, buruk sangka dan tuduhan. Maka dalam bait ini ada tiga wasiat. Fa'mal ala wajalin, beramalah, kerjakanlah ketaatan dengan dalam keadaan kekhawatiran. Wajal bitahrik, semuanya berharokat, tidak ada yang disukun. Wajalun, semuanya berharokat. Maknanya adalah al-khawfu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina yu'tuna ma'atau, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka itu hanya kembali kepada Rabb mereka. Maka yu'tuna ma'atau, di sini terjemahnya yang enak, melakukan apa yang mereka lakukan. Saya pernah dengar ada orang yang menerjemahkan dengan mendatangi apa yang mereka datangi. Dan orang-orang yang yu'tuna ma'atau, mendatangi apa yang mereka datangi. Ini enggak menjelaskan, karena ini maksudnya amal. Yu'tuna ma'atau, melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu berupa berbagai macam amal soleh, mereka kerjakan berbagai macam amal soleh. Wa qulubuhum wajilah, dan hatinya khawatir dan deg-degan, jangan-jangan Allah tidak menerimanya. Maknanya beramalah wahai seorang hamba, dan bersungguh-sungguhlah untuk menyempurnakan amalmu, dan dalam waktu yang sama jadilah engkau orang yang khawatir amalmu tidak diterima. Wakaja, dan terdapat tafsiran semacam ini untuk ayat di atas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku katakan wahai Rasulullah, tentang ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, apakah dia adalah orang yang berzina, mencuri dan minum khamar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya binta Abi Bakrin, bukan demikian yang dimaksudkan wahai anaknya Abu Bakar atau binta Siddiq. Namun yang dimaksudkan dengan yang dimaksudkan adalah seorang yang rajin puasa, rajin salat dan bersedekah, namun dia khawatir semua amalnya itu tidak diterima. Lihat kelima Ahmad dan Tirmidzi. Ya, maka kita lihat di sini pentingnya sunnah untuk menjelaskan Al-Qur'an. Semata-mata bahasa Arab itu ya, belum tentu bisa memahami ayat dengan baik dan benar. Contohnya ayat ini, dan orang-orang yang dengan modal bahasa Arab orang bisa menerjemahkannya dengan baik, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, maka melakukan apa yang mereka lakukan boleh jadi melakukan maksiat dan boleh jadi melakukan taat. Ya, kemudian ditambahi qulub wajilah, dan nanti mereka ketakutan. Wah, ini indikator kuat kalau mereka melakukan apa? Maksiat. Karena hatinya ketakutan. Berarti apa yang mereka lakukan? Maksiat. Dan inilah yang dipahami oleh Ibunda Aisyah radhiallahu anha di awalnya. Beliau pahami ini membicarakan orang yang bergelimang maksiat. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh ayat. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya semata-mata kemampuan berbahasa Arab yang baik itu belum cukup untuk bisa memahami Al-Quran dengan tepat. Seorang itu sangat membutuhkan penjelasan dari hadis, penjelasan dari Nabi untuk bisa memahami Al-Quran dengan benar dan tepat. Kemudian ad-da'ab maknanya adalah al-istimrar, terus menerus, wal-mudawamah, dan terus menerus. Sebagaimana penjelasan penulis kitab Al-Qamusul Al-Muhit, Fairuz Abadi, da'aba fi amalihi, masdarnya boleh da'ban, boleh da'aban, boleh du'uban, pakai dhamma. Maknanya adalah jadda wa ta'iba, sungguh-sungguh dan capek. Ajal tentu maknanya adalah kematian. Makna bait, bersungguh-sungguhlah dan bersungguh-sungguh, wasilil amala, dan terus-meneruslah beramal sampai datanglah ajalmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, sesuatu yang yakin dan pasti dialami oleh semua manusia, ay al-mautu, yaitu kematian. Dan yakin dalam ayat ini adalah al-maut dengan sepakat ahli tafsir. Dan di antara penyelewengan tafsir untuk surat Al-Hijr ayat 99 adalah kelakuan ba'du sufiyah, sebagian orang-orang sufi ekstrim yang mengatakan yakin di sini adalah yakin dengan Allah. Maka jika seorang itu telah maqamnya telah tinggi, maqam ma'rifat, telah begitu yakin dengan Allah, maka boleh tidak beribadah. Mafhumu khulafah. Maka ini adalah tafsiran yang tidak benar. Manusia yang paling yakin adalah Nabi, dan beliau beribadah kepada Allah sampai detik-detik napas beliau yang terakhir. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian berislam. Dan menentukan seorang itu meninggal dalam keadaan berislam itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Tidak ada orang yang bisa menentukan dan memastikan saya mati dalam keadaan berislam. Ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu makna ayat adalah tentu yang dalam batas kemampuan manusia, yaitu istiqomah dalam taat, istiqomah dalam Islam, sehingga diharapkan nanti meninggal dunia sebagai seorang muslim. Man asya ala syai' mata alihi. Kaidahnya, siapa yang hidup dalam sesuatu maka dia akan mati dalam sesuatu tersebut. Siapa yang hidup dengan Islam, ya, maka diharapkan dia matinya adalah mati sebagai seorang muslim. Itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Adapun memastikan keadaan di masa depan saya mati dalam keadaan Islam, tidak ada orang yang bisa. Oleh karena itu yang dimaksudkan oleh ayat adalah menjaga iman. Ini adalah hendaklah kalian menjaga iman kalian, menjaga keislaman kalian. Sehingga diharapkan kalian meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang muslim. Oleh karena itu maka dimaksudkan di sini di bab pembahasan tentang masalah terus menerus dalam taat. Kita kan sedang membahas wasiat yang kedua. Wada'ab ila ajalin, dan teruslah menerus engkau untuk beramal sampai datangnya ajal. Ya, mana syahid dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun? Jawabannya wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena wa la tamutunna illa wa antum muslimun itu semakna dengan wada'ab ila ajal. Terus meneruslah untuk taat sampai ajal tiba. Dan jauhilah buruk sangka kepada Allah dan berbagai macam tuduhan kepada Allah. Maka janganlah anda punya prasangka kepada Allah kecuali prasangka yang baik. Dan waspadalah janganlah engkau punya prasangka dengan Allah selain prasangka yang baik. Maka seorang hamba yang beriman yang tulus, ya'lamu menyadari. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah zalim meskipun seberat darah, semut yang kecil. Dan dia menyadari bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti prasangka hambanya kepadanya. Oleh karena itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku. Dan terdapat dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW bersabda 3 hari sebelum beliau wafat, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Dan qala Nadhim rahimallahu ta'ala, li syar'i fanqadh wasallim lil qada'i. Li syar'i, maka pada syariat, fanqadh, tunduklah dan patuhlah. Wasallim, dan pasrahlah, lil qada' untuk takdir. Wala tukhasiman nabihi, dan janganlah kalian memperdebatkan takdir. Kalmulhidil khasimi, seperti orang yang sesat, al-khasimi yang hobi debat. Artinya jadilah anda orang yang tunduk dan patuh kepada syariat Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian fi silmi dalam Islam kafatan secara total. Dan tentu yang kemudian maka yang dimaksudkan dengan masuk Islam secara total, ya, tentu yang pokok adalah keyakinan. Meyakini wajib itu satu hal yang wajib, dan haram itu satu hal yang haram. Kemudian di dataran amal, di dataran praktek, maka boleh jadi seorang itu tidak bisa, tidak memungkinkan untuk kemudian mengamalkan semua yang Allah perintahkan. Karena beberapa hal yang Allah perintahkan itu punya kaitan-kaitan yang lain. Misalnya itu Allah tujukan kepada penguasa. Maka potong tangan tidak bisa dilaksanakan. Untuk pencuri tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena penguasanya tidak melaksanakannya. Maka bagaimanakah keadaan rakyat yang pemimpinnya tidak mengeksekusi melakukan apa yang Allah tetapkan? Apakah dia berdosa dengan status tidak muslim secara kafah? Ya. Jawabannya tidak. Karena dalam hal ini kewajiban khitabnya ditujukan kepada penguasa. Khitabnya ditujukan kepada penguasa. Ya, maka untuk dataran i'tiqad, semua hukum Allah Subhanahu wa taala wajib secara totalitas keseluruhan orang untuk mengimaninya. Qabul, hatinya menerimanya dan siap untuk patuh. Namun di dataran praktek ya, maka tentu boleh jadi terdapat hal-hal yang ya, tidak sebagaimana kita harapkan. Maka ketika keadaannya demikian, itu tidaklah membatalkan pelaksanaan kita terhadap ayat ini. Berarti kita belum melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kaffah misalnya, tidak demikian. Nanti kemudian dalam dataran praktek dirinci mana khitab yang ditujukan kepada penguasa, mana yang ditujukan kepada semua manusia. Nanti kemudian kita menimbang apa yang kemudian memungkinkan untuk kemudian kita laksanakan fattakullaha mastata'tum. Nanti di dataran praktek berlaku fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Nanti di dataran praktek berlaku ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau orang itu dalam keadaan darurat, tidak bisa kemudian kita katakan, oh kamu tidak, ketika kita berada dalam keadaan darurat, oh berarti kita tidak masuk Islam secara kafah ini. Ya, ini satu hal yang haram kita terjang. Tidak demikian. Bahkan ketika melakukan hal yang haram karena keadaan darurat, itu bagian dari fisil mikafah. Karena itu adalah Islam. Itu adalah Islam. Bolehnya hal yang haram karena kondisi darurat, itu bagian dari Islam. Kemudian qala ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahlah kepadanya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang yang memasrahkan wajahnya untuk Allah, yaitu ikhlas, wa muhsin, dan dia adalah berbuat yang sebaik-baiknya, yaitu ittiba. Maka dalam ayat ini mengisyaratkan dua syarat diterimanya amal, ikhlas diambil dari wa man aslama wajhahu lillah, dan ittiba yaitu wawa muhsinun. Ya, kalau wawa muhsinun itu adalah dalil ittiba, berarti terjemahnya dan dia melakukan amal sebaik-baiknya. Karena ada amal yang sebaik-baiknya adalah supaya disebut amal sebaik-baiknya yang paling sesuai dengan tuntunan. Ya, kemudian liyakun sya'nuka fi hadzal bab, hendaklah sikap Anda dalam masalah ini yaitu bab takdir, yakin dan iman, dan tidak bimbang. Hati-hati dengan jangan berdebat, memperdebatkan takdir. Karena memperdebatkan hal-hal yang sudah baku dan hukum-hukum yang jelas dan gamblang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya SAW adalah jalan kesesatan dan jahalan ahlul batil. Terdapat dalam hadis dari Abu Umamah radhiallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah tersesat sekelompok orang setelah hudan kanu alaihi, dulu mereka mendapatkan hidayah kecuali gara-gara mereka berdebat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tanpa dibuka dengan ta'awudz dan basmalah. Sehingga hadis ini dalil dari sekian banyak dalil. Kalau orang itu membacakan ayat dalam rangka berdalil, maka yang tepat tidak perlu dibuka ta'awudz dan basmalah. Ma darbuhu laka illa jadala, mereka tidaklah membawakan hal tersebut kecuali dalam rangka berdebat. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah sekelompok orang yang hobi mendebat. Dari Imam Ahmad, Tirmidzi, dinilai oleh At-Tirmidzi. Dan terdapat dari salafus saleh rahimahumullah banyak nukilan yang berisi celaan terhadap perdebatan dalam agama, wa tahdzir, dan peringatan keras minha, dari perdebatan. Di antaranya adalah perkataan Imam Ahmad rahimallahu taala, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya perdebatan dalam masalah agama, yaitu hal-hal yang gamblang dalam agama, hal-hal yang gamblang bagian dari Islam. Ini tidak kemudian berarti melarang orang diskusi dalam hal-hal yang belum jelas untuk bertukar pikiran supaya mencari kejelasan, mencari faedah. Karena din di sini yang dimaksudkan adalah hal-hal yang jelas, yang gamblang, hal-hal yang mansus alaih, hal-hal yang mujma'un alaih, hal-hal yang nasnya jelas, disepakati ulama. Nah, ini tidak perlu didebatkan. Cukup bacakan dalil, ini loh ayatnya, ini loh ijma'nya, sudah. Tidak perlu berpanjang kata dengannya. Sholat itu wajib, itu tidak perlu diperdebatkan. Ini loh, sholat itu wajib, kaum muslimin sepakat dengannya, dalilnya banyak, ayatnya banyak, hadisnya banyak. Tapi kan, saya enggak mau debat, ya. Saya enggak mau debat. Ya. Pilihan sudah jelas, pilihan sudah jelas. Namun kalau sesuatu yang kemudian samar, kemudian kita perlu gali dengan diskusi, bertukar pikiran, yang boleh jadi kemudian di sana ada selisih pendapat, kemudian dan semacam itu, maka tidak tidak termasuk dalam hal ini. Yang dimaksud dengan din adalah hal-hal yang jelas, yang gamblang nasnya dan disepakati oleh para ulama. Laisat min tariq ahli sunnah, bukanlah jalan ahli sunnah. Imam Abu Yusuf, kawannya atau muridnya Imam Abu Hanifah rahimahumullahu, mengatakan al-khusumatu fiddin bid'atun. Perdebatan fiddin dalam agama, dan yang dimaksud dengan din adalah hal-hal yang wadihat, yang tadi kita baca di atas, umur thabitah wal ahkam bayyinah al wadihah, itu din. Itu yang disebut dengan din dalam kalimat-kalimat semacam ini. Maka khusumat dalam din, dalam perkara-perkara yang jelas dan gamblang, yang merupakan bagian dari Islam, bahkan satu hal yang maklumnya dini bidarurah, semua orang Islam mengerti kalau itu ajaran Islam, maka masih kemudian ribut dan memperdebatkannya adalah bid'ah. Dan qala Nadhim rahimallahu ta'ala, wa bil maqadiri kun 'abdan li malikihi, dan terhadap takdir jadilah engkau seorang hamba li malikihi, bagi penguasanya, pemiliknya. Wa 'abidan mukhlishan, dan jadilah engkau seorang hamba yang tulus. Fi syar'ihi al-qiyami, dalam syariatnya yang lurus. Artinya jadilah engkau orang yang beryakin dan beriman, bahasanya apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi, dan semuanya itu terjadi dengan qada dan qadar Allah subhanahu wa, dengan ketetapan Allah dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam satu athar dari Ubadah ibn Samit radhiallahu anhu, beliau menasihati anak laki-lakinya, wahai anakku, sehingga engkau tidak akan merasakan hakikat iman sampai engkau meyakini. Apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada awal kali Allah menciptakan pena, Allah berkata kepada pena, catatlah. Maka pena berkata, ya, maka hadis ini dalil, benda mati itu bisa berkata-kata jika Allah berkehendak. Rabbi wa madza aktubu, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Maka Allah firmankan, tulislah takdir segala sesuatu yang terjadi sampai kiamat. Wahai anakku, sunnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mati dengan tidak memiliki keyakinan semacam ini, falaisa minni, maka dia bukanlah bagian dariku. Diatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka ya, kata Ubadah ibn Samit, syarat orang itu untuk merasakan hakikat iman, mengimani dengan baik takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil maqadir, maka terhadap takdir jadilah engkau menjadi hamba bagi pemiliknya, dan jadilah engkau abdan, demikian juga abidan, orang yang menyembah dan tulus kepadanya. Maka di sini penulis nazam menyebutkan dua hal, menjadi abdan, menjadi hamba, dan menjadi abidan, orang yang beribadah. Maka apa beda abdan dan abidan? Maka abdan di sini adalah maksudnya adalah abdan dalam tauhid rububiyah dan mengimani qada wal qadar. Artinya tukiru, anda mengakui bahasanya engkau adalah seorang hamba. Maka abdun di sini adalah abdun bimakna mu'abbadun. Ya, dalam artian ditundukkan, mudallal, ditundukkan. Anda tidak bisa keluar dari apa yang telah Allah takdirkan. Apa yang Allah kehendaki telah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak bakalan terjadi. Sedangkan abidan itu adalah berkenaan dengan tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah. Artinya hendaklah engkau menjadi orang yang menegakkan ibadah yang Allah perintahkan, dan laksanakanlah ibadah ala wajil ikhlas dengan penuh ketulusan. Ya, maka apa beda abdan dan abidan? Ya, maka abdan itu berkenaan dengan rububiyah Allah. Ya, maka jadilah engkau, sadarilah engkau bahasanya engkau adalah seorang yang ditundukkan dan harus mau tidak mau harus patuh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau abidan itu berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Jadilah engkau seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka abdan di sini adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala bima'nal umum. Sedangkan abidan di sini adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala bima'nal khusus. Maka abdullah, hamba Allah itu ada dua macam, abdullah bima'nal am dan abdullah bima'nal khas. Hamba Allah dalam makna yang luas dan hamba Allah dalam makna yang sempit. Hamba Allah dalam makna yang luas, hamba Allah terhadap rububiyah Allah. Hamba Allah dalam rububiyah Allah. Dan ini adalah penghambaan yang semua makhluk itu adalah hamba Allah di dalamnya. Mukmin kafir semuanya hamba Allah dalam hal ini. Tidak ada yang bisa menentang dan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba Allah dengan makna yang umum, dengan makna yang luas, itu adalah abdun bimakna mu'abbadun. Hamba dalam artian ditundukkan dan patuh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan sakit-sakit, Allah takdirkan mati-mati. Tidak bisa ada yang ngeyel, tidak ada bisa yang bangkang. Kemudian hamba Allah bimanal khas, hamba Allah dalam makna yang sempit, itu hamba Allah terhadap uluhiyah Allah. Yang ini sama dengan abdun bimakna abidun. Abdun dalam makna abidun, orang yang beribadah dengan sukarela. Ini beribadah dengan sukarela atas pilihannya sendiri tanpa dipaksa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah wahai manusia, wahai hamba Allah, wahai manusia, anda adalah abdullah bimakna mu'abbadun dan anda adalah hamba Allah bimakna abdullah bimakna abidun. Dan jadilah engkau orang yang hamba Allah dalam artian abidun, orang yang bersemangat untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Syariat yang qiyami, qiyami lurus, artinya la'i wajafi, tidak ada bengkok badannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma'umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Hunafa, cenderung pada tauhid, menegakkan salat dan bayar zakat, itulah agama yang qayyimah, agama yang lurus. Lurus dalam artinya tidak ada bengkok. Dan bengkok berkenaan dengan hukum sama dengan kezaliman. Dan bengkok dalam masalah berita dan akidah dan keyakinan adalah dusta. Maka demikianlah Islam, tidak ada bengkok padanya. Demikianlah yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada hukum yang bengkok, hukum yang zalim. Demikian juga tidak ada akidah dan berita yang bengkok, yang dusta, yang tidak sesuai dengan hal yang nyata. Dan qala Nadim rahimallahu taala, iyahu fa'bud wa iyyahu sta'in, maka hanya kepada Allah hendaklah engkau menyembah, dan hanya kepada Allah hendaklah engkau minta pertolongan. Wa bidza, dengan itu tasil ilaihi, engkau sampai kepadanya. Wa illa, dan jika tidak demikian, hurta fi dzulami, maka engkau kembali dalam kegelapan, atau bingung, hurta engkau bingung, fi dzulami, dalam kegelapan. Artinya kumpulkanlah antara dua hal, ibadah dan isti'anah, minta tolong. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Perlu diketahui bahasanya iya jika tanpa tasdid, maknanya adalah dau'us syamsi, cahaya matahari. Maka hati-hati membaca ayat ini. Kalau iya, iyaka, itu berarti dau'u syamsika. Nah, kalau dibaca tanpa tasdid, iyaka artinya dau'u syamsika, cahaya mataharimu. Na'budu, kami menyembah. Maka menjadi kalimat kemusyrikan jika tanpa tasdid. Kalimat tauhid, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Maka di sini Allah Jalla wa'ala mulai dengan ibadah, karena ibadah adalah tujuan. Kemudian disebutkanlah isti'anah, minta tolong, karena dia adalah sarana untuk menyempurnakan tujuan. Dan di sini kita jumpai uslub atau gaya bahasa yang menunjukkan makna hanya. Ya, karena di sini kemudian ya, iyakanya ditaruh di depan. Lain hanya kalau na'budu iyaka, tidak memiliki makna hanya. Wal makna dan makna iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, na'buduka kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu. Kami minta tolong kepadamu dan tidak minta tolong kepada selainmu. Dan di sini pembuat nazam membawakan dua hal di atas secara urut sebagaimana urutan ayat. Iyyahu fa'buduhu wa iyyahu sta'in. Itu sama persis dengan urutannya dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ibadah adalah realisasi ucapan la ilaha illallah, dan isti'anah iyyaka nasta'in adalah realisasi dari ucapan la haula wa la quwata illa billah. Maka tidaklah disembah kecuali Allah, dan tidak ada minta tolong kecuali dengan Allah. Dan menyembah hanya kepada Allah, maka itu meniadakan kemusyrikan dan riya. Maka orang yang beribadah hanya murni hanya kepada Allah, hilang darinya kemusyrikan dan hilang darinya riya dalam beramal. Wa iyyaka nasta'in, dan ya Allah hanya kepadamu kami menyembah, itu meniadakan ujub. Kalau orang itu meyakini bahasanya dia minta tolong hanya kepada Allah, dia tidaklah mampu dengan dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah, maka tidak ada ibadah yang dia banggakan. Tidak ada sholat yang bisa dia banggakan, puasa yang dia banggakan. Kenapa? Ya karena nasta'in. Ya, kita bisa sholat, puasa dan seterusnya, ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia karena nasta'in meniadakan ujub. Meniadakan ujub. Ia karena na'budu meniadakan syirik dan meniadakan riya. Dan demikianlah seharusnya orang itu dalam beribadah. Ya, saat dia beribadah, ya, maka tidak ada riya dan syirkun. Setelah selesai beribadah, maka jangan ada ujub. Sadarilah bahasanya, kita minta tolong kepada Allah, dan ini semata-mata pertolongan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Fa fi wa bi tasil ilaihi, artinya ilaihi ilallahi jalla wa ala. Maka Anda beruntung dengan ridha Allah, mendapatkan surga Allah, selamat dari siksa Allah. Jika tidak, Anda bingung dalam kegelapan. Yakni jika Anda tidak merealisasikan dua hal di atas, dan wala watakum, dan melaksanakan dua tuntutan di atas, maka Anda menjadi orang yang bingung dalam lautan kegelapan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.